Herzhaar.
Najcenejši smo, če nas ni. Temo tokratne oddaje je spodbudil neprijeten zaplet, ki se je v začetku letošnjega šolskega leta ob opisu študentov na drugo stopnjo novinarskih študij dogodil na eni izmed največjih slovenskih fakultet. No, neprijetno ostane le, dokler ne vzremo širše problematike, ki se riše ob tem. Kot bomo videli, se neprijetna srbečica v obliki dogodka na fakulteti za družbene vede hitro razvija v gnijočo rano visokega šolstva. Zaradi premajhne količine vnosa finančnih sredstev za izvajanje podiplomskega študija lahko skupaj z drugimi simptomi bolehanja univerz postavimo diagnozo počasnega odmiranja celotnega tkiva slovenskega javnega visokega šolstva. V prvih dneh novega študijskega leta so se v javnosti pojavile informacije, da so študentom, vpisanim v program novinarske študije druge stopnje na Fakulteti za družbene vede, zmanjšali obseg dela. Predavateljem na programu pa oduzeli del mesečne plače. Ker se je zdela celotna stvar zavita v meglo, smo za razjasnitev prosili prodekana fakultete, profesorja Klementa Podnarja.
Stvar je zelo enostavna. Na podiplomski ravni so minimalne kvote. Žal jih novinarski študij ni dosegel, zato smo gledali, kako pravzaprav vendar da izvesti študij in v tem smislu so se upravljali neke prilagoditve, ki so deloma pocenile študij, s tem pustile to minimalno kvoto, zahtevano minimalno kvoto in zadeva se je sprve začela izvajati, oziroma študenti so se upisali s tedenskim zabitom začeli izvajati. Takoj, ko se je ugotovil problem, smo iskali rešitve, kako ta rešiti. In tudi inicijativa strani naših kolegov, ki izvaja ta program, je bila zelo močna in zelo dobrodošla. Mislim, da ne oni, ne mi se nismo preprosto prijazni, da niso tega dosegli dobro. Pač naredili smo vse. Zdaj, če temu ne bi bilo tako, se ne bi razpisal, ker je bila rešitev zelo enostavna. Niso dosegli kvote, se ne razpisuje.
Minimalne kvote na magisterskem študiju so nekakšna varovalka za izvajanje programa. Vežejo se na stroške izvajanja programa, na podlagi te kvote pa se določi tudi, ali se bo specifičen program sploh lahko izvajal. Takšen sistem je precej problematičen, pojasnjuje Podnar, saj tako zaposleni na fakulteti, kot tudi študenti do zadnjega trenutka ne vedo, kaj jih čaka. Ena izmed študentk, ki želi ostati anonimna, razloži nastalo situacijo z vidika študentov. Zapletati se je začelo, ko zadnje dneve v mesecu septembru še vedno nismo na dom prejeli obvestilo o vpisu. Kolegi na drugih katedrah pa so že bili vpisani. Krožilo je ogromno informacij o tem, kaj se dogaja. Zares pa ni nihče vedel, nič. Referat je bil tiho in zagotavljal, naj počakamo, pa kar bo, bo. Opisali smo se 1. oktobra, vpis je bil podaljšan do 4. Predavanja so se začela 7. oktobra. Študentka dodaja, da predavanja, ki so okrnjena, morda le za nekaj ur potekajo normalno in da profesori ponujajo več konzultacij in govorilnih ur. Dotični zaplet torej ni tako zapleten, zapleteno pa je njegovo ozadje. Zopet se vse začne in konča pri vprašanju denarja, ki ga ni. Vsaj ne dovolj. Država je namreč z uvedbo bolonske reforme visokega šolstva univerze prisilila k uvedbi 5 letnikov. Reformirala pa ni sistema financiranja prenovljenih programov. Tako univerze dobivajo približno enaka sredstva za izvedbo 5 letnikov, kolikor so jih prej za izvedbo 4. Prodekan Podnar pojasnjuje.
V čem je problem? Problem je v tem, da je ta naša država šla v bolonski študij, da je v resnici podaljšala študij, nikoli ne, pa ni pripravila posebnih sredstev za izvajanje vseh letnikov študija. In znotraj izmanjka denarja za en letnik. Zdaj popularno to rečejo, za peti letnik ni denarja. Ampak v resnici velja, da za vseh pet let ni dovolj denarja. To na prvi ali drugi stop je čisto. V resnici bi morala bila porazdeliti. Zdaj, tukaj je fakulteta za družbene vede nekoli bila narodna, zato ker je dodiplomski drugače obravnavala kot podiplomski. In to bomo znova reakreditacija poenota. Ampak še enkrat, država da za toliko, da pa premalo. In tukaj je izvirni greh. Mi že vrsto let smo redni študij sofinancirali, dofinancirali iz drugih virov. Bodi si iz rednega študija, bodi si iz drugih. Ampak tega denarja nam je s temi ukrepi, ki jih je prejšnja vlada uvedla, zmanjkalo. Mi na tej fakulteti smo tiste stroške, ki smo jih lahko klestili, smo jih klestili. Mi nižje ne moramo. In tudi pri tem stanju ne, imamo okoli 300 tisoč evrov minusa. Strukturno delamo mi na leto minusa 780 tisoč. To, da izvajamo vsaj približno to, kar mi moramo. Kaj bo leto 2014 prineslo, je zaenkrat, ja, lahko tudi prinese, ne, če govorijo hipotetično, ne razpis programa. Polovice podiplomskih, ali pa, ne, kaj ste, ne razpis do diplomskih programov. Ker tukaj smo sami, tukaj moramo rešiti problem, ker tako je rekla država, tako je rekla univerza. Tukaj ste bolj kot ne sami.
Fakulteta za družbene vede se bo torej problema financiranja poskušala lotiti na način reakreditacije programov in krčenja v okviru finančnih zmožnosti. Čeprav cinizma ne zmanjka, ko se daje omeni kvaliteto javnega šolstva, visokega šolstva v Sloveniji, pa je vseeno dobro obdržati vsaj to stopnjo kvalitete, ki jo premoremo. Kljub temu je nemara ravno pomankanje finančnih sredstev razlog, da število kvalitetnih programov v Sloveniji pada. Vendar ali lahko kvaliteto merimo s količino denarja, ki se steka v visokošolske zavode?
Manj denarja, manj muzike. Ne? To se ni treba nič sprenevedati. Mi bomo še vedno imeli kakovostne programe. Še vedno bomo pravzaprav z vsemi drugimi ukrepi naredili to, da bomo imeli najbolj kakovostne programe v tej državi. V standardih te univerze, ki je najboljša v državi in med najboljšimi na svetu. Ampak, nobenega sprenevedanja. Finance so povezano tudi z kakovostjo. So. In če dobivaš manj, ne moreš imeti veliko bolje. Naš trud je, da vzdržimo vsaj to enako ravno kakovosti. Ampak, kaj veste, v nekem smislu to pa pomeni, ja? Nekaj manj ljudi, manj predavanj. Ampak to so pravzaprav niso tako enoznačne zadeve. Ampak ja, spraviti v okvir, pa pomeni manjši obseg. Morda več individualnega dela.
Tudi anonimna študentka novinarskih študij ne verjame, da bo kvaliteta študija slabša. Saj se profesori po svojih najboljših močeh trudijo obdržati kvaliteten program. Rešitev bi lahko bila v sicer bogokletnih besedah, oziroma besedi, šolninah. Zavedamo se, da se ob omembi šolnin takoj pojavi tudi problem diskriminacije študentov, ki si takšnega finančnega zalogaja, če tudi bi bil simboličen v obliki nekaj 100 evrov, ne bi moglo privoščiti. Vodstvo fakultete za družbene vede o šolninah trenutno ne razmišlja. Morebitno rešitev najprej vidijo v reakreditaciji programov prve in druge stopnje, oziroma v pocenitvi študijskih programov. Kljub temu obstaja ideja, mogoče preveč idealizirana, da bi šolnine pa le lahko izboljšale sistem. Gre za začaran krog, skratka. Prodekan Podnar nam je glede uvajanja šolnin pojasnil svoje stališče.
O šolninah, zaenkrat, ni govor. Ali bi s tem šolninami rešila, ali ne, pa druga stvar. Nekaj, kar ni to zadostno financirano, mora biti nekdo financiran. Mislim, da se nihče ne upa v tej državi reči na glas. Šolnine so. Jaz sem proti šolnini. v primeru, da bi šolnina bila, ne, bi bila pa seveda dužnost, saj tako mislim, to je zdaj stvar vrednot in nekaj verjetne ideologije, bi bilo dobro, da se uvede seveda nek sklad, da bi te enake možnosti lahko bile tudi realizirane.
Podnar sicer meni, da kakovosti izobraževalnega procesa z neposrednimi pedagoškimi obremenitvami ne moremo enačiti. Kljub vsemu pa je jasno, da manj denarja posledično prinese velike težave, ki lahko privedejo do ukinjanja nekaterih programov ali pa po drugi strani tudi do nižanja kakovosti izobraževanja. Ne glede na to, kako zelo si zaposleni prizadevajo za ohranitev standardov. Postavlja se vprašanje, ali je bolje ne izvajati določenega programa ali vzeti v zakup potencijalno nižanje kakovosti študija. Kakršnakoli odločitev bo padla, nehvaležna izbira manjšega zla med dvema relativno slabima rešitvama gotovo ne more prinesti oživitve visokega javnega šolstva. Manjše zlo sta iskali Sandra in Lea.
A snimate? Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.